Moi Hilkka.
Moi Petra.
Siis mä tässä matkalla tänne äänityksiin sain sellaisen viestin, joka kirvotti mut muistelemaan taannoista tapahtumaa joskus muutama kuukausi sitten, joka on siis mun tähän asti sen vanhemmuuden ällöttävin asia. Ja
oi.
Se oli siis sellainen tilanne, jossa me oltiin mun vauvan kanssa kaksin kahvilassa. Mä annoin hänelle jotain lounasta, jotain kanapataa ja sitten oli jo vähän aikaa, kun hän oli syönyt, niin sitten mä otin häntä vähän silleen syliin ja viihdytin häntä ja vähän pomputtelin. Ja sitten yhtäkkiä hän oksensi mun suuhun.
Oh!
Tämä oli niin hirveä kokemus. Ja sitten jotenkin samaan aikaa tämä oli jotenkin semmoinen, missä mä vaan mietin, että tätä tämä vanhemmuus on, että jos kukaan muu ihminen tai kenenkään muun kanssa ikinä kävisi näin, niin mä en varmaan haluaisi nähdä sitä ihmistä enää ikinä, mutta nyt tämä on mun lapsi ja nyt tämä tapahtui ja nyt me vaan mennään tästä eteenpäin. Hauskaa tässä oli myös se, että meidän viereisessä pöydässä istui semmoinen joku, en mä tiedä, 5-6-vuotias lapsi tai jotain, ja siis se saa aivan hysteerisen naurukohtauksen, kun se seurasi tätä vierestä. Onko sulle, Hilkka, käynyt mitään tällaisia ällättäviä juttuja?
No on mulle kyllä ällättäviä juttuja käynyt, mutta ei ole kyllä lapsi oksentanut suuhun. Kuolannut on suuhun.
joo. Se käy kyllä helposti. Ja täytyy siis korjata, että tämä oli tällainen siis puklu, mutta siis sellainen vatsahappoinen puklu. Eli
maistuuko hyvältä?
Se maistui just siltä, miltä niinku ihan kenen tahansa oksennus maistuu. Mutta joo, et ei siis silleen, ei ollut mikään tauti päällä onneksi, mutta joo, mulla kyllä monta päivää sen jälkeen oli se maku jotenkin tuolla kielen ja mielen päällä.
Joo, ei mulla on ihan vaan tällaisia perus, että eritettä paidas koko ajan tai jossain tukassa tai jossain, mutta joo,
Joo.
Kokemus sekin.
Se on joo, ja tavallaan niin kuin hyvä sille löysät pois heti alta tässä niin kuin alkumetreillä, että ehkä niin. Tämän jälkeen selviää sitten muistakin ällättävistä asioista.
Mutta on kyllä ihan totta, että lapseltaan sietää paljon sellaista, mitä ei koskaan keneltäkään toiselta. Se on jännä, miten kakastakin on jotenkin niin kuin oman lapsen kakasta, että miten sille on sellainen immuuni, että se ei ole mikään juttu.
Se on ihan totta. Mua jotenkin nauratti, kun silloin kun meidän vauva oli aivan siis jotain viikkoja vanha. Ja meiltä tuli kylään mun vanha työkaveri perheineen. Ja sitten puoliso kävi vaihtaa meidän vauvan vaipan, ja sitten hän tuli innoissaan kertomaan, että minkä väristä se oli, ja jotain siitä koostumuksesta, ja sitten olin silleen, että no niin, että tällaista tämä elämä on nykyään, että tämäkin on tällainen aihe, jossa ei ole enää mitään silleen latausta, tai niin kuin ihan päivittäinen puheenaihe.
Mm, kakka on iloinen asia.
No niinpä.
Joo, mä itse asiassa just huomasin kanssa ennen kuin mä lähdin tänne, niin meillä oli siis ystäväperhe kylässä, ja sit mä siis menin ite vessaan pissalla, ja mä jätin vaan siis se ove auki. Ja sitten mä tajusin, että ei herranjumala, että meillä on vieraat kylässä. Että varmaan pitäisi sulkea tämä ovi, suljin sen sitten. Mutta siis jotenkin siihen on niin tottunut, että siis meillä käydään perheessä nykyään, koska jos mä en jätä sitä ovea auki, niin joku tulee sinne joka tapauksessa avaamaan se ove ja kertoo jotain asiaansa. Tai sitten tulee yhtä aikaa niin kuin potalle tai jotain, niin sitten mä vaan jätän sen aina auki.
Joo.
Mutta joo, niin kuin aivan uudet normit ja standardit liittyen kaikkeen tällaiseen eritteisiin. Mutta ei ole töissä kukaan sun suuhu oksentanut.
Mä arvostan tätä sun aasinsiltaa.
Joo, me siis puhutaan tänään työelämästä, eikö vaan? Mutta se on kyllä yksi plussapuoli siinä, että menee takaisin töihin, että aika paljon vähemmän joutuu tollain, niin kuin toisten ihmisten eritteiden kanssa olemaan tekemisissä, ellei sitten tietysti ole esimerkiksi niin kuin hoitaja tai
se on totta.
Päiväkodissa töissä.
Ainakin kerran mä kyllä muistan, että mä oon unohtanut laittaa oven lukkoon, niin joku on tullut sisään töissä työpaikalla.
Se on tosi kiusallista.
Se on tosi kiusallista, joo. Aloitetaanko ehkä, mistä me lähdetään liikkeelle? Sulla on ehkä vähän enemmän tästä kokemusta, että mä ehkä haluan tässä nyt tuoda esiin heti alkuun sen, että mähän on ollut vasta jotain reilu kuukauden työelämässä takaisin mun äidiksi tulon ja perhevapaan jälkeen, niin mulla on vielä aika tuoreet näkökannat koko aiheeseen. Mutta
Niinpä, mutta se mua nyt kiinnostaakin tässä heti alkuun, että mitkä on sun ekat havainnot? Ootko tehnyt mitään havaintoja tähän liittyen?
No mä oon tehnyt sellaisia havaintoja, että vitsi toi... Joku varmaan provosoituu, kun mä sanon näin, mutta vitsi toi pitkä loma teki hyvää.
Okei, huomaa.
Joo, siis silloin ennen kuin mä jäin perhevapaalle, niin aika moni ihminen oli silleen, että äitiysloma, että lomaahan se ei todellakaan ole. Mutta toden totta mä kyllä niin kuin monta kertaa mietin silloin perhevapaan aikana, että on kyllä niin kuin kois pitkällä ihanalla lomalla. Ja toki oli velvollisuuksia ja toki oli rankkoja hetkiä tai väsyttäviä hetkiä ja kaiken näköistä, mutta kokonaisuudessaan se oli tosi mun mielestä palauttavaa ja tavallaan etenkin kun just miettii sitä tämän työelämän perspektiivistä. Musta tuntuu, että siinä sai, se oli tosi ihanaa, että sä sait paljon etäisyyttä siihen omaan työhön. Mä en ajatellut sitä ihanana asiana silloin perhevapaalla ollessa niistä etäisyyttä, koska mulla tuli kyllä semmoinen ahdistus, ja mitä varmaan aika monet käy läpi, että mä mietin aika paljon sitä, että pitäisikö vaihtaa työpaikkaa, haluanko mä tehdä tällaista työtä ollenkaan, haluanko mä tehdä jotain ihan muuta. Oli aika niin kuin epävarmat fiilikset oman työpaikan osalta, mulla muuttui vähän roolia ja vastuut ja semmoiset, meillä oli muutosneuvottelut ja uudelleen organisointia mun poissa ollessa. Kaikkea semmoista, mikä varmaan, mitä moni tässä kohtaa käy läpi, niin se toi paljon epävarmuutta ja sitten mulla oli vähän semmoista just ahdistusta, että mä halusin lopettaa vaikka, kun markkinointia tekee, niin, tai mun työnantaja niin kuin sometilien seuraamisen silloin perhevapaalla ollessa ja jotenkin, että kun niitä näki, niin tuli vähän semmoinen, että mä en halua niin kuin nyt ajatella näitä asioita tai nähdä näitä asioita ja että mitä siellä niin kuin tapahtuu ja kaikkea semmoista. Että sikäli niin kuin se ei siis... Se oli jotenkin vähän semmoinen rankka polku, tai että mä aika paljon niin kuin mietin työasioita silloin perhevapaalla ollessa, niin sitten kuitenkin loppupeleissä. Mutta nyt kun mä pääsin sen yli ja oon ollut takaisin töissä, niin nyt se näyttäytyy ihan eri valossa. Ja nyt mä oon jotenkin kokenut just, että olisi ollut tosi pitkällä lomalla, on ladannut akut, on ollut jotenkin ihan uudella energialla niin kuin hypännyt noihin juttuihin, ja nyt mä taas nautin mun työstä ihan eri tavalla. Ja sit just se, että lapsen kanssa kotona oleminen ja töiden tekeminen, ne on kaksi niin eri jotenkin erilaista asiaa, niin ne tasapainottaa toisiaan, ja sit se niin kuin palaudut jotenkin paremmin.
Niinpä, joo. Mut vaikka sä sanoit, että sä olit siis lomalla, kun sä olit perhevapaalla, niin miten sä nyt koet? Meneekö sä töihin lepäämään?
No, mulla oli sellainen olo etenkin ne vaikka pari ekaa viikkoa taisi olla semmosia, että musta tuntuu, että kun ei ollut vielä ihan tukossa kaikkea tekemistä, niin silloin mä ajattelin niin. Mä ajattelin myös paljolti ennen kuin mä palasin töihin, että kyllähän se puolisokin siellä vaan lepää kaikki päivät töissä. Mutta aika nopeasti kyllä on muuttunut siihen, että mä luulen, että tämä liittyy aika paljon mun persoonaan ja siihen, että miten mä niin kuin suhtaudun asioihin ja miten mä teen mun töitä. Että mä oon aika semmoinen stressaava persoona ja otan paljon paineita ja haluan saada hirveästi aikaa. Ja että sit mä unohdan esimerkiksi aika paljon pitää vaikka mitään semmosia taukoja työpäivän lomassa ja muuta. Että mä sit aika paljon vaan paahdan ne päivät läpi. Mutta
et lepää töissä enää.
No, se jää aika vähäiselle niin kuin sellaisenaan, mitä sä ehkä tarkoitat tuolla kysymyksellä. Et ei mulla ole semmoinen nyt tällä hetkellä semmoinen olo, että täällä mä lepäilen. Niin. Mutta jotenkin se, tää on vähän samaa teemaa kuin mistä me puhuttiin silloin pari jaksoa sitten näistä yllättäneistä asioista, että se kuulostaa jotenkin ehkä negatiiviselta, että nyt elämä on niin, tai päivät on niin täynnä kaikkea, että sulla on niin kuin vähän silleen ehkä vielä tiukemmat rajat siinä, että miten se ne sun työpäivät, minkä pitu siinä vaikka on, ja sitten sulla on paljon asioita, mitä pitää töissä saada aikaiseksi, ja sitten sä menet kotiin, ja sitten suoritat sitä kotiarkea ja kaikkea sellaista. Mutta sitten mä oon ehkä senkin kokenut sellaisena, että se on jotenkin tuntunut kivalta. Mm. Että mä jotenkin nautin töistä ehkä senkin takia nyt enemmän, kun siihen on se toinen puoli ja se toinen perspektiivi, ja sitten että jotenkin se tuntuu jollain tavalla niin kuin positiivisesti täydemmältä se elämä kokonaisuudessaan.
Ja toi on mun mielestä se avain tässä keskustelussa, että kun ne nimenomaan on kaksi niin eri asiaa, se niin kuin päivätyössä käynti, tällaisessa nyt kun me puhutaan, että me tehdään molemmat siis niin kuin asiantuntijatyötä, ja sitten se kotona oleminen, että se tavallaan niin kuin molemmissa lepuuttaa sitä toista puolta.
Niin.
Että molemmat on niin kuin lepoa siitä toisesta. Että kyllähän se, että kun sä oot kotona lapsen kanssa, oli se niin kuin kuinka ihanaa tai hirveätä tahansa, niin kyllähän sä oot lomalla siitä työstä, siitä sun asiantuntijaduunista, mitä sä teet muuten. Ethän sä niitä asioita ajattele. Tai jos ajattelet, niin aika eri niin kuin näkökulmasta. Ja et sillä lailla niin kuin päivittäin jotenkin, että sä et tee niitä juttuja, niin onhan se siitä mielessä lomaa. Ja siinä kohtaa myös, mä koin myös, että mun niin kuin jotenkin aivot sai tosi paljon niin kuin sellaista lepoa, mitä ne ehkä siinä kohtaa kaipas. Mutta sitten taas se, kun sit meet töihin, ja sit vaikka se niin kuin voi olla tosi intensiivistä, niin se on eri tavalla intensiivistä. Että se on nimenomaan sun aivoille tosi paljon kuormittavampaa, koska se vauva-arki voi olla välillä, tai siis ainakin mun kokemus on se, että se oli välillä aivan todella tylsää, siis ihan puuduttavan tylsää. Jos, varsinkin jos on semmoista tilanteessa, että ei ole vaikka paljon niin kuin muita aikuiskontakteja päivän aikana, niin sitten taas töissä saa sitä tosi paljon, mutta sä oot vapaa siitä, että joku niin kuin kirjaimellisesti roikkuu sussa koko ajan. Että sä saat paljon enemmän sitä niin kuin sellaista fyysistä tilaa ja lepoa keskittyy niin kuin niihin asioihin, mitä sun pitää ajatella. Koska siinä pikkulapsiarjessahan se raskas asia on, että sä et pysty niin kuin yhtään ajatusta ajattelemaan loppuun asti ennen kuin joku sut keskeyttää ja kaikki jää kesken ja kaikki on sellaista niin kuin sälää ja tavallaan just sellaiseen ajatteluun ei ole hirveästi aikaa. Ja sitten taas töissä, vaikka se on toisella tavalla intensiivistä, niin sä saat ajatella tosi paljon.
Ja sitten ehkä tämä niinku aikajänteet, että vaihtelee niin paljon, että lapsen kanssa kun sä oot, niin kaikki on aika semmos niinku lyhytjänteistä, ja sä meet koko aika asiasta toiseen, tilanteet muuttuu, niin siihen nähden musta tuntuu jotenkin tosi palauttavalta sit just esimerkiksi ne pari ekaa viikkoa oli sen takia niin palauttavia, että yhtäkkiä sä pystyt keskittyä tunnin tai jopa monta tuntia johonkin asiaan. Niin, joo. Mutta kiitos Ilkka, sä sanotit ton asian tosi hyvin, tota mä just ehkä hain, että et ne on niinku lomaa toisistaan, kun ne on niin erilaisia asioita.
Joo. Kyllä, joo. Ja toikin on hyvä huomio, jotenkin kun puhutaan sellaisista silppusista työpäivistä, ja mäkin olen ollut välillä tosi ärsyntynyt, että mun työpäivät on silppuun, mutta siihen saa kyllä hyvin perspektiiviä tuosta niin kuin kotona olemisesta, että ei ne nyt niin silppuu ole, että jos mä joudun niin kuin tavallaan tunnin välein vaihtamaan niin kuin asiasta toiseen, palaverista toiseen, jotenkin siirtämään aivoni toiseen moodiin, niin se ei kuitenkaan ole esimerkiksi niin kuin 30 sekunnin välein tai 2 minuutin välein.
Joo. Niin. Ja siis mä muistan, että yksi ensimmäisiä palavereita, mistä mä olin silloin töihin palattua, niin oli siis sellainen tunnin palaveri, mikä oli vähän niin kuin tämmöinen tiimimiitti. Ja sit mä mietin vaan sen aikana, että vitsi, tässä mä vaan niin kuin tunnin istun rauhassa, kuuntelen, keskustelen, että niinku, et niin. Aika kiva.
Aika luksusta.
Joo.
Joo, näin se on. Me ollaan tosiaan tehty töitä aikaisemmin, ja kun sä tuossa kuvasit, siis yhdessä, ja kun sä tuossa kuvasit itseäsi työntekijänä, mä tunnistan tosi hyvin tuossa, että sä suhtaudut mun mielestä, tai siitä on jo aikaa, mutta mun mielikuva on sellainen, että aika niinku vakavasti omaan työhösi, tai sillä lailla suhtaudut siihen intensiivisesti, ja sä haluut tehdä ne tosi hyvin ne hommat, ja sä vaadit itseltäsi aika paljon. Sellainen on mun muistikuva susta työntekijänä. Niin mitä sä nyt sanoisit, kun sä oot palannut perhevapaalta töihin, että onko se muuttunut? Onko sun suhtautuminen töihin muuttunut mitenkään? Ja mä haluan myös lisätä tähän, että sä oot myös tosi hyvä siinä, mitä sä teet.
Okei. Kiitos Ilkka. Ihania sanoja. Tai etenkin noi piirteet musta ei ole niinku, tai siis niinku, kyllähän ne on semmosia perinteisiä ehkä niinku hyvän työntekijän piirteitä, mutta ei ne kuulosta mitenkään sellaisilta,
niin,
niinku haluan identifioitua, mutta joo. Mä en ole ihan varma kyllä, että onks mä muuttunut, nyt kun, varsinkin kun mä tarkastelen tätä tälleen niiden ekojen viikkojen jälkeen, mutta ehkä semmoinen huomio, että mulla niinku, etenkin se raskausaika oli vähän semmoista, että mä en ollut paras versio itsestäni työelämässä, ja mulla ehkä oli vähän se, että mä niinku, jo odotin sitä, että sais just sitä taukoa töihin, ja ehkä se ei ollut niin silleen kympissä se motivaatio ja sitoutuminen ja kaikki semmoinen, niin ehkä sekin oli ihan hyvä vaihe kokea. Mutta nyt musta tuntuu, että mulla on taas paljon enemmän annettavaa. Mä en tiedä, sä ehkä odotit jotain Ei, jotain muuta vastausta.
Mä en odottanut yhtään mitään, tämä oli vaan ihan rehellinen kysymys. Mutta siis ensinnäkin mä haluan kommentoida tuohon noihin sun ominaisuuksiin. Että noihin on semmoisia asioita, mitä varsinkin naisessa tosi usein ajatellaan jotenkin negatiivisina asioina työelämässä. Mutta mun kokemus susta ei ole lainkaan negatiivinen, vaikka mä kuvailin sua näillä sanoilla. Siis mun mielestä sun kanssa oli aivan todella ihana tehdä töitä, koska sä olit tosi määrätietoinen ja jämäkkä, ja sä tiesit, mitä pitää tehdä, ja sitten sä hoidit sen maaliin. Ja mun mielestä ne on pelkästään ihailtavia asioita työkaverissa. Että mä en tarkoittanut niitä mitenkään negatiivisesti. Ja mä ymmärrän, mistä toi ajatus tulee, koska toihan on myös hyvin tollanen niin kuin jotenkin stereotyyppinen ikävä nainen. Mm. Ehkä niin kuin lähestyminen, mutta ei se ole lainkaan ikävää, että on hyvä työssään ja tykkää siitä. Tai tekee sitä niin kuin sillai kunnianhimoisesti.
Mm.
Mutta joo, mutta se miksi mä kysyin tätä sulta, niin johtuu siitä, että mä huomasin itsessäni tosi ison niin kuin muutoksen. Ei ehkä niinkään siihen, että millainen työntekijä mä olin, tai ehkä siihenkin, mutta lähtökohtaisesti siitä, että miten mä suhtaudun työhön ylipäätään.
Mm.
Että jotenkin se muuttui aika paljon. Ja mä tajusin ehkä sitten siinä, no siis mulle kävi tämä sama klassikko, mikä kaikille ilmeisesti käy, että sitten alkaa kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä nyt sitä, mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluaisin tehdä, ja jotenkin mä yritin käyttää se ensimmäisen perhevapaa siihen, että mä nyt jotenkin keksisin itseni uudestaan, ja jotenkin musta on tuntunut aina siltä, että mä oon joo ihan tykännyt töistäni enemmän tai vähemmän, mutta että mä en niinku tee mun unelmaduunia. Tää ei ole niinku se jotenkin, mitä mun pitäisi olla tekemässä, koko tää niinku ala. Mutta nämä ajatukset on ihan tosi paljon muovautunut. Ja niinku tässä vuosien aikana, ja mä kyllä sanoisin, että se katalysaattori oli se eka perhevapaa. Et silloin mä rupesin niinku tosissani miettimään, että mitä mä niinku teen. Tässä on kuitenkin niinku kymmeniä vuosia työuraa jäljellä. Niin nyt tämä mun ajatus vähän karkas, mutta siis mä olin puhumassa siitä, että miten mun suhtautuminen töihin muuttui, kun mä palasin töihin ekalta perhevapaalta. Ja se oli siis se, että mä ensinnäkin tajusin, että mä oon tosi paljon sellaisena kunnon kilttinä kympin tyttönä niin määrittänyt itseäni ja omaa arvooni sen mukaan, että miten mä kuvittelen, että kuinka hyvin toiset ajattelee mun suoriutuvan omista töistäni.
Mm.
Että tavallaan mun työelämä oli tosi paljon sitä performanssia toisille, että toiset huomaa ja tunnistaa ja tunnustaa, että mä olen hyvä ja että mä jotenkin niinku luen sen jotenkin heidän niinku käyttäytymisestään ja sitten mulle tulee itselle hyvä olo siitä, että mä oon hyvä töissäni ja mä olen hyvä ihminen sen takia. Ja mikä toi ilma on?
No, ehkä ensinnäkin se, että mä kyllä niinku tunnistan tai silleen, että sähän oot just tosi semmoinen tunnollinen, ja siis sunkin kanssa on ollut tosi ihana tehdä töitä, koska sä oot myös hyvä sun työssä, mutta et sä oot niinku suhtautunut siihen myös aina just silleen, että suhun voi luottaa, sä teet sen, mitä sä lupaat, ja monesti varmasti enemmänkin. Ja siis, että mä uskon hyvin, että toi ilmiö siinä sulla on taustalla, toi kympin tyttöilmiö, mutta mä jäin nyt niinku reflektoimaan myös itseäni tohon, mitä sä sanoit, ja mietin, että onks mulla samaa.
Niin. Mutta joo, tämän mä tunnistin itsessäni, että tämä on ollut se syy siihen, että miksi mä oon niinku grindannut niin paljon, että mistä se on tullut se tarve tehdä niinku jotenkin just niin sikana. Ja just esimerkiksi silloin, kun me tehtiin töitä yhdessä, niin se oli kyllä sellainen vaihe mun elämässä, että mä kyllä niinku tein sinä vuonna niinku aivan liikaa.
Mm.
Ja just ehkä se, mitä mä tajusin perhevapaalta tullessa, niin on se, että ei tarvii.
Niin.
Et ei vaan yksinkertaisesti tarvitse tehdä niin paljon, että sitä jotenkin yhtäkkiä huomasi kuuluvansa siihen joukkoon siinä työyhteisössä, jotka lähtee aikaisemmin, koska on pakko, ja mitä ei tapahtunut.
Mm.
Et mä en tehnyt iltaisin töitä, ja en mä ollut tehnyt ehkä aikaisemminkaan ehkä niinku enää vuoteen ennen kuin mä jäin, ja mitä ei tapahtunut. Ja että se on tosi ok, ja että niinku mitään ei myöskään saavuta sellaisella niinku yltiöpäisellä tekemisellä, että siinä vaan ajaa itsensä sellaiseen loukkuun, missä kaikki muut alkaa olettamaan, että sä teet aivan sikana, koska sä oot se tyyppi, joka aina tekee aivan sikana. Ja se on ihan kohtuutonta itseään kohtaan.
Toi on kyllä tosi hyvin sanottu. Ja toi on ollut se yksi asia, mitä mä oon miettinyt, että mikä on just hyvää tässä hetkessä, mitä mä elän nyt. Et koska mulla on ne reunaehdot paljon jotenkin tarkemmat, että miten mä sitä työtä voin tehdä millä ajalla, niin mä luulen, että se tekee tosi hyvää, että jotenkin sille omalle jaksamiselle ja just sille palautumiselle. Ja että niin kun sä lähet sieltä töistä, sit kun sun täytyy sieltä lähteä, ja sit kun sä meet sinne perheen luokse, niin sä myös jätät oikeasti ne työasiat pois mielestä. Ja sitten, joo, mutta ehkä toi on mulla vielä tässä haussa, että mä vielä vähän tunnustelen, että onko sillä niitä seuraamuksia vai ei, mutta sä oot varmasti siis niinku 1000% oikeassa tossa, että mitään pahaa ei tapahdu, kun sen niinku ne rajat vetää itselleen ja muille.
Niin. Ja mä oon ehkä niinku alkanut ajattelemaan, tai se mun niinku ajatus siitä työstä osana mun elämää on muuttunut, jotenkin kääntynyt ehkä päinvastoin, että jos se oli aikaisemmin ehkä vähän tiedostamatta sellaista, että se työ oli niinku, jotenkin, että mä palvelin sitä työtä, niin nyt se työ palvelee mun elämää. Ja samalla mulla on kadonnut se paine siitä, että mun pitää nyt keksiä se joku mun intohimo. Ja mä oon ihan tosi paine sinut sen asian kanssa, että mä käyn töissä sen takia, että no joo, myös sen takia, että mulla on niinku mielekästä kivaa tekemistä päivisin, ja mä saan niinku sellaista täyttymystä, tyydytystä siitä, että mä koen olevani hyvä jossain. Mutta myös sen takia, että se mahdollistaa mulle tämän kaiken muun. Että mä saan siitä rahaa, että mä voin elää tätä mun elämää sillä tavalla, kun mä haluan sitä elää. Mutta sen pitää myös mahdollistaa se vapaa-aika. Mä en halua enää tehdä töitä niin paljon, että se olisi niinku jotenkin liikaa pois siltä mun perheeltä, vaan mä haluan, että mun työ mahdollistaa sen niinku mukavan elämän, mitä mä haluan elää. Ja siitä työstä on tullut niinku väline, eikä itseisarvo. Ja se on kyllä ihan niinku selkeä muutos jotenkin siinä mun suhtautumisessa. Ja se on tuonut aivan siis valtavasti sellaista niinku rauhaa jotenkin mun koko elämään. Musta tuntuu, että mä oon paljon tyytyväisempi, paljon onnellisempi. Ja jotenkin niinku myös tyytyväisempi itseeni. Että kun ei ole semmoinen niinku... Niin.
Joo, mä teen töitä alalla, jossa tällaiset työelämätrendit on niin kuin aika tiivis osa sitä, minkä parissa mä teen töitä. Ja näähän on itse asiassa niitä
Mä olen kaikista... quiet quitter.
no sitäkin joo, mutta siis näähän on asioita, joita myös niin kuin etenkin nuoremmat sukupolvet odottaa työelämältä ja työnantajilta. Ja niin kuin
mä oon myös nuorekas.
Joo, mutta siis toi on niin kuin se suunta, mihin yleisesti työntekijät on menossa, ja se on hyvä asia monesta näkökulmasta.
Niin, joo. Ja ehkä tämä on, niinku, liittyy myös moneen muuhun tällaiseen trendiin, että jotenkin sellainen, niinku me ollaan pääsemässä toivottavasti pois sellaista niinku epäterveestä suhtautumisesta niinku itseemme, että jotenkin just tuommoinen niinku hullu grindaus ja joku ja aivan sairas diettikulttuuri ja ulkonäköpaineet ja kaikki muut, että jotenkin niinku vähän sellainen, että chillataan kaikki vähän. Et ehkä se on ehkä aika monestakin asiassa jotenkin nyt semmoinen trendaava juttu. Mutta siis mä halusin vielä nostaa tähän keskusteluun sellaisen ajatuksen, minkä mä sain, kun mä katsoin elämänmittaisella matkalla tällaisen Insta-handlen storeja. Ja siellä oli siis ihan tosi hyvää pohdintaa siitä, että nykyajan työelämä on niin vaativaa, että me ollaan kaikki aivan puhki sen niin kuin työpäivän jälkeen, jonka takia me ostetaan sellaiset muut elämään liittyvät työt palveluna joltain toiselta, koska me ei jakseta tehdä niitä, niin kuin esimerkiksi siivouspalvelut ja sitten vaikka joku noutoruoka ja vaikka niin kuin jotkut lämmityspuut ostetaan valmiina halottuina ja kaikkea tällaista. Ja sehän on ihan tosi fine, mä en, niin kuin sitä en kritisoi ollenkaan, mutta siis se ajatus siinä jatkui hänellä niin, että lapset ei enää pääse mukaan tavallaan siihen kulttuuriin, missä mekin ollaan joskus 90-luvulla kasvettu, että niitä asioita tehdään yhdessä. Ja se on myös sitä niin kuin perheen yhteinen aika on sitä, että me esimerkiksi hoidetaan sitä kotia ja tehdään niitä kotitöitä ja tehdään kaikkea muuta työtä, mitä siihen kuuluu, ja marjastetaan, sienestetään, kalastetaan, kaikkea tällaista, mitkä on myös tavallaan tosi jotenkin sellaisia lämpimiä, ihania lapsuusmuistoja. Mutta että lapset ei tavallaan pääse siihen kulttuuriin enää mukaan. Niin mun mielestä se oli ihan tosi hyvä havainto, että paljonhan tollaista on poistunut. Ja sitten mä itse jatkoin vielä tätä ajatusta niin, että voiko olla, että tämä on myös se syy siihen, että miksi jotenkin se perhe-elämä on meistä niin kuormittavaa. Että miksi se tuntuu niin raskaalta välillä tulla kotiin, kun sieltä ja sitkö lapset, pienet lapset meluaa ja sekoilee, mitä pienet lapset tekee aina, koska se on itse luonteessa. Mutta miksi se itsestä tuntuu niin kuormittavalta, on se, että koska on antanut itsestään niin paljon sen päivän aikana, niin kuin kaikkensa oikeastaan, niin hermosto on aivan pinkeellä ja on itse jo niin kuormittuneessa tilassa, että sit sitä niin kuin ei kestä enää lainkaan. Ja esimerkiksi, mä jatkoin tätä vielä niin pitkälle, että minkä takia vaikka pienten lasten, nyt mä astun herkälle alueelle, pienten lasten uniongelmat on meille niin suuri juttu, koska mä väittäisin, että nehän ei ole välttämättä lisääntynyt ollenkaan, että vauvat ja pienet lapset valvoo, niillä on uniongelmia, ne heräilee paljon öisin.
Ja uniongelma itse asiassa jo terminä itsessään
kyllä,
on niin kuin
problematisoi
sellainen.
Problematisoi sellaista ihan normaalia pienen lapsen näin. Käytöstä, näin se on. Mutta se ongelma on se, että me ei kestetä sitä enää, koska se muu elämä, työelämä on niin vaativaa, että sitä ei niinku, siitä ei pysty suoriutumaan ilman niitä hyviä työunia, eli yöunia. Tämä oli täydellinen freudilainen lipsahdus. Ja sen takia on esimerkiksi syntynyt siis ihan tosi iso markkina sille, että me ostetaan uniohjauspalveluita, että joku toinen ihminen opettaa meitä opettamaan meidän lapset nukkumaan, että me pystyttäisiin performoimaan töissä. Ja tämä on mun mielestä vaan kiinnostava ilmiö.
Joo.
Tällaiseen niin kuin kehäpäätelmään mä tässä pääsin, että näinhän tämä on. Että sitten me ollaan tavallaan ulkoistettu nämäkin asiat jo, että me voitaisiin niin kuin paremmin handlata sitä meidän elämää, joka on aivan sairaan kuormittavaa.
Todella kiinnostava kela. Tästä oli kaksi asiaa, joihin mä haluan tarttua. Ehkä mä aloitan tästä niin kuin, töille kaiken antamisella. Toi on ollut mun niin kuin, haaste, mistä mä itse asiassa mainitsin muistaakseni tässä just, että mitä vastaan mä yritän nyt taistella, koska mulle on aika luontaista, että jos tavallaan miettii, että sulla on vaikka 100% vuorokaudesta sun niin kuin, energiakapasiteetti tai mikä ikinä, niin sä helposti, tai niin kuin mä oon helposti saattanut antaa 90-95% itsestäni niin kuin sitä työpäivälle, ja sen jälkeenhan mä oon aivan loppu, mä en jaksa mitään, ja se on varmaan se syy, minkä takia sit mä vietän sen loppuillan helposti niin kuin sohvalla jotain ohjelmaa katsellen. Ja sehän ei vaan toimi tässä elämäntilanteessa, että se on se, mikä pitää opetella, että mikä on se niin kuin sopiva määrä sille työpäivälle, onko se 70%, onko se jotain muuta, mä en vielä tiedä, mutta se on vaan pakko niin kun jotenkin löytää se parempi balanssi sen suhteen, ja tästä mä itse asiassa, mä luulen, että tää tulee ajankohtaiseksi sit, kun me ollaan molemmat mun puolison kanssa palattu töihin, mutta mun mielestä joku antoi semmoisen tosi hyvän vinkin, että he perheessään tekee niin, että kun niin kun vanhemmat tulee kotiin, niin he käy tällaisen tsekin aina, että mikä sun niin kun, mikä sun luku on tänään, että et mulla on niinku 80% käytetty, 20 jäljellä, sulla on vaikka 60% käytetty, 40 jäljellä, ja sitten tavallaan haetaan niinku semmoinen, että et no miten tämä ilta nyt sitten hoidetaan niin, että molemmilla on hyvä olla, niin joku ton tyyppinen keskustelu mä luulen, että voisi olla hyödyllinen, että tavallaan, koska siis palataan taas siihen, että elämässä on erilaisia vaiheita ja me puhuttiin sitten tasa-arvoisesta vanhemmuudesta, niin sehän ei ikinä tarkoita sitä, että jokainen päivä, jokainen viikko, kuukausi olisi niin 50-50, vaan ne vaihtelee ne vaiheet. Niin tavallaan tämän tyyppinen joku keskustelukulttuuri, mä luulen, että voisi niinku kotona auttaa siinä, että sitten myös se niinku kotiarki tuntuu siltä, että se jotenkin tukee sitä, että ne päivät on erilaisia ja sitten jos on sellainen tilanne, että molemmilla on 90% käytetty, niin sitten se varmaan se keskustelu on se, että miten me hoidetaan tämä ilta niin, että me selvitään tästä, miten me päästään sieltä, missä aita on matalin. Mutta niin, tässä oli nyt ehkä kaksi haaraa tähän asiaan, mutta joo, toi on ihan totta, että toi asia on myös mulla muuttunut jonkin verran, tai mä luulen, että toi on vielä prosessi mun päässä, mikä ei ole läheskään valmis, mutta tohon suuntaan mä varmasti myös nyt on liikkumassa ja se on kokonaiskuvassa varmasti hyvä, koska mulla on esimerkiksi myös työuupumustaustaa itselläni ja se on ollut sellainen asia, minkä reunalla mä oon tosi monta kertaa urani aikana käynyt, että se ensimmäinen kokemus oli tosi arvokas oppi ja sen jälkeen mä oon tunnistanut ne oireet, mutta monesti kuitenkin vasta siellä aika niin kuin äärirajoilla. Ja kyllä se niin kuin oma hyvinvointi on tietenkin elintärkeä asia niin itsen kannalta kuin sitten sen perheen.
Niin, ja toi on semmoinen, mistä täytyy tehdä tietoisesti sitä työtä.
Yep.
Että jos haluaa asioita muuttaa, että jos on tottunut just siihen sellaiseen grindhouse-kulttuuriin ja siihen, että tekee tosi paljon ja antaa itsestään tosi paljon sinne töihin, niin jos haluaa, että se muuttuu, niin sehän täytyy tietoisesti päättää, että mä... Ja toi on, mun mielestä toi on tosi hyvä, että puhuu myös itselleen ihan selkeästi vaikka prosentteina. Että nyt mä haluan antaa tälle työpäivälle 70% ja mä haluan, että kotiin jää 30%. Tai jos vaikka kotona on tosi kuormittavaa, niin kuin välillä voi olla, tai vaikka lapsella on joku sellainen vaihe, että hän tarvitsee erityistä huomioon, niin mun mielestä on aivan todella fine ottaa se pois siitä energiasta, mitä sä annat töihin. Että kyllä niin elämän pitää pystyä joustamaan moneen suuntaan, myös töiden pitää pystyä joustamaan moneen suuntaan. Ja hyvin todennäköistä on, että kukaan ei edes huomaa, että tänään sä annoit 40%, koska sun on pakko pystyä antaa kotona 60%. Kukaan ei tule edes huomaamaan sitä. Mutta se henkinen ero itselle siitä, että antaa itselleen luvan tehdä näin, on aivan niinku valtava. Ja se, että sit sä pystyt oikeasti kotona olemaan enemmän läsnä ja pystyt jotenkin antamaan itsestäsi paljon enemmän, niin se on ihan tosi tärkeää ja arvokasta. Ja kyllä mä oon herännyt nyt siihen, että mä nimenomaan haluun, että mun lapset kasvaa. Ei siihen, että aikuiset on kiukkusia ja väsyneitä, niin kuin, koska ne on sellaisia. Tai myöskään opettaa omille lapsilleni sellaista jotenkin suorituskulttuuria.
Mm, toi on myös tosi hyvä näkökulma.
Niin, ja jotenkin just toikin, että no nyt ehkä parjaamat mitenkään liikaa nyt tätä uniasiaa. Mutta aika nopeasti ja aika huomaamattamme me otetaan meidän hyvin pienet lapset osaksi sellaista niinku suoritusyhteiskuntaa, missä me opetetaan heidät tai optimoidaan heidän niinku perustarpeitaan, heidän elämäänsä, heidän tunteitaan, että me niinku itse jaksetaan paremmin. Niin mun mielestä se on vaan aika sellainen ehkä radikaali ajatus, mitä on hyvä pohtia tai pysähtyä pohtimaan.
Joo, mäkin olen törmännyt tuohon ja pohtinut tota, ja en mä tiedä, onko mulla siihen mitään järkevää sanottavaa, mutta toi on jotenkin auttanut mua itseäni ehkä suht niinku ottamaan asiat tämän vauvavuodenkin aikana sellaisina, kun ne tulee, että jotenkin niinku kun miettii vaan sitä, että se on niin normaali ja luonnollista, vaikka just se vauvojen unet, että ne on katkeilevia ja muuta, niin että se jos olisi lähtenyt optimoimaan niitä unia, niin musta tuntuu, että se olisi vaan jotenkin tehnyt mulle itselle siitä tilanteesta vaikeamman. Sitten mä olisin tavoitteellistanut sen ja kokenut epäonnistumista ja kaikki olisi tuntunut ehkä mulle kuormittavammalta, mutta sitten niin. Sit kun sen tilanteen hyväksyy, että tätä nyt on jonkin aikaa, niin se on ollut helpottavaa.
Joo, ja toi on siis aivan erinomainen näkökulma. Tämä lähti ehkä vähän niin kuin jopa sivuraiteelle tämä keskustelu, mutta mun mielestä aivan todella hyvälle sivuraiteelle on just toi, että miten helppo meidän on jatkaa sitä samaa tavallaan niin kuin suorittamisen mentaliteettia just siinä vauvavuodessa. Vaikka nyt näiden unien suhteen, että nyt tämän pitää mennä näin, niin kuin mä oon jostain lukenut, että nämä vauvan unet menee ja just lähtee optimoimaan niitä, ja lopputulos voi olla, oli oma itseni kohdalla, että mä sain siitä aivan jäätävän stressin itselleni aikaiseksi, enkä niinku yhtään mitään muuta. Mikään muu ei muuttunut kuin se, että mulla oli tosi paha olla, ja joo, mä olin todella stressaantunut, ja siinä ei ollut järjen hiventäkään. Mutta totta kai, koska se on uusi tilanne, se on uusi asia, mihin sä saat 0% perehdytystä, ja sit se pitää vaan jotenkin hoitaa. Lisäksi sä kuulet jostain, että nyt sun vauvalle tulee X, Y ja Z, jos sä et tee näin, niin haluat tietenkin parasta sille, niin siinä niin kun saa itsensä tosi koville kierroksille myös ihan vaan siinä vauvan kanssa kotona olemisessa. Mitä enemmän neuvoja kuuntelee ja mitä enemmän niin kun jotenkin koittaa sitä optimoida, niin mun neuvoni, jos mä saan tällaisen antaa, kukaan ei kysynyt anteeksi, ei pitäisi antaa silloin neuvoja. Neuvo itselleni, minkä mä myös tässä toisella kierroksella sit otin, oli se, että mä vedin kaiken niin kuin lonkalta, että ainut jotenkin semmoinen asia, mitä mä seurasin, oli vauvan tahtisuus. Mä tein just niin kuin mun vauva jotenkin pyysi. Silloin kun hän halusi maitoa, mä imetin. Silloin kun hän näytti väsyneeltä, mä laitoin hänet nukkumaan. Mun vauvani myös hyvin monta kertaa vauvavuotensa aikana vaihto preferenssiä siitä, että missä hän haluaa nukkua. Meillä oli tosi monia eri kausia, milloin hän nimenomaan ei halunnut nukkua vaunussa, milloin hän halusi nukkua vaan vaunussa, milloin hän halusi nukkua kantavälineessä, you name it, näitä oli lukuisia. Niin sitten me mentiin sen mukaan. Jotenkin siinä kohtaa oli jo sitten semmoinen perspektiivi, että tämä loppuu kohta ja mikään ei mene pilalle, että mä voin nyt vaan niinku, mä voin nyt vaan chillata tässäkin. Mm. Että tätä ei tarvitse suorittaa, tätä ei tarvitse performoida. Ja et ehkä tämä vauva niin kun nyt on vaan tässä se ainut asia, mitä mun tarvii kuunnella. Et mitä enemmän mä kuuntelin silloin ensikoisen vauvavuoden aikana jotenkin muita tai varsinkin siis Instaa, joka voi olla kyllä aikamoinen niin kun sellainen madonreikä, niin sitä enemmän mä olin stressissä. Mitä vähemmän mä jotenkin niin kun koitin toimia ohjeiden mukaan, niin sitä helpompaa ja kivempaa mulla oli.
Mm. Ehkä tästä voisi vetää semmoisen jotenkin langat yhteen, että tätä samaa mentaliteettia voisi viedä sinne työelämään. En tiedä, oliko tässä nyt järkeä.
Ei, kun nimenomaan mun mielestä tämä lähtee just sieltä työelämästä.
Mm.
Et se on se, niin kun, se, mitä me ollaan ehkä tehty, on se, että me ollaan otettu se meidän niin kun, työelämästä tuttu asenne ja mentaliteetti ja viety se sinne kotiin huomaamattamme myöskin.
Aivan.
Ja opetetaan myös meidän lapset jotenkin sellaiseen samanlaiseen suorittamiseen. Mutta ehkä se, mitä me voitaisiin tehdä, olisikin se, että me höllennetään sieltä työelämästä ja joustetaan sieltä, jolloin sitten myös ehkä meidän lapset kasvaa rennommassa kodissa.
Joo. Sä oot nyt rentouden lähettiläs tästä.
No siis musta on tullut rentouden lähettiläs. Ja jotenkin myös mulla on 0% mitään huonoa omaa tuntoa esimerkiksi siitä, että mä olisin jotenkin huonompi työntekijä, koska en mä kyllä oo. En tiedä. Ehkä olen, mutta en omasta mielestäni. Et mä oon ehkä niinku myös reilumpi työntekijä itseäni kohtaan, että mä teen sen, mitä mun pitää tehdä. Mä teen sen nykyään mun mielestä aika paljon nopeammin, kun mä en jää sillai hinkuttaa pilkkua, mitä mä tein aikaisemmin ihan tosi paljon. Että jotenkin se oli sellaista niinku täydellisyyden tavoittelua, että varmaan niinku mä tein homman X yhdessä tunnissa ja sitten mä vielä 5 tuntia viilasin sitä. Ja nyt mä teen sen yhdessä tunnissa ja sitten mä ehkä 10 minuuttia katon sen vielä läpi, että oliko tässä jotain. Ja sitten se lähtee jo eteenpäin ja se on varmasti niin kuin 80% yhtä hyvä, mitä se oli se, mihin mä käytin 6 tuntia.
Niin ja siis tässähän on myös niin kuin tavallaan, että mitkä ne on, missä sä haluut olla hyvä tai mikä tekee hyvän työntekijän. Toi mitä sä kuvasit, niin siis lähtökohtaisesti ihan parempi työntekijä mun nähdäkseni niin kuin työelämässä on toi, joka on niin tavallaan 80% niin on hyvä, mutta
niin on
5 kertaa nopeampi.
Toi on nimenomaan, toi on just noin. Joo. Ja on siis sen mä kyllä, toi on toinen asia, mistä mun piti puhua, on just toi tehokkuus. Et kyllä mä oon aika paljon oppinut sellaista niin kuin tehokkuutta nimenomaan, ja se tarkoittaa sitä, että mä teen siis saman asian paljon lyhyemmässä ajassa. Ja kyllä mä huomaan myös sen, että mulla on aika vähän toleranssia sellaiselle niin kuin työpaikka sellaiselle lorvailulle. Et esimerkiksi, mä en tiedä, tämä ei ole välttämättä kauhean hyvä asia, mutta mä huomasin, että sitten kun mä palasin töihin, niin vaikka lounastunnit oli sellaisia, että aikaisemmin musta oli ihanaa mennä työkavereiden kanssa lounalle ja sitten vaan niin kuin lorvia ja jutella siellä ja syödä hyvää ruokaa. Ja sitten mä rupesin, kun mä palasin töihin, niin mä rupesin tekemään sellaista, että mä joskus vähän huijasin, että mulla on jotkut lounastreffit, koska mä halusin mennä vaan yksin syömään. Et se oli osittain se oli sitä, että mä halusin käyttää siihen vähemmän aikaa, että sitten mä pääsen niinku tekemään ne hommat loppuun ja sitten mä pääsen kotiin. Mutta osittain se oli kyllä myös sitä, että musta oli aivan ihanaa istua ravintolassa yksin ja syödä se mun ruoka täydessä hiljaisuudessa.
Kyllä mä pystyn ymmärtämään ton. Nyt sä oot paljastanut sun salaisuuden, kukaan niin enää uskot sun työpaikalla.
Anteeksi, työkaverit.
Joo. Toinen asia, mihin mä halusin tarttua tuossa sun tosi hyvässä Kelassa, vie just vähän ehkä sivuraiteille, mutta tää on ollut semmoinen, mihin mä oon tarttunut itse, että jotenkin, että pitää keskittyä tohon, että oikeasti ottais lapsia mukaan, tai siis lasta mukaan näihin kotitöihin ja ruoanlaittoon, siivoamiseen, mitä ikinä onkaan. Että että se on niinku kaikille hyvä asia, että niitä tehdään yhdessä, koska esimerkiksi mä koen, että semmoinen leikkiminen voi mun mielestä olla monesti vähän tylsää, ja se on mulle ehkä vähän jo sellaista niinku, monesti semmoinen kuormittava juttu, ja niin tavallaan, että se aika, mitä mä lapsen kanssa viettäisin, olisi vaan sitä leikkimistä, niin se ei ole mitenkään kutsuva ajatus. Mutta mä en ollut niinku edes ajatellut, että sen ei niinku tarvii olla vaan sitä, vaan sehän on nimenomaan sille lapselle tosi hyvä asia, että se tulee mukaan niihin arjen toimiin, ja siinä on paljon hyötyjä. Siinä on se, että tavallaan ensinnäkin siis sit saadaan tehtyä ne, niitä asioita, mitä siellä kotona täytyy saada tehtyä. Se on tietenkin paljon varmasti hitaampaa, ainakin aluksi sen lapsen kanssa, kun niitä tekee, mutta se lapsi oppii, ja sitten se oppii siihen kulttuuriin, että näitä tehdään, se oppii tekemään niitä asioita pikkuhiljaa, siitä voi tulla myös niinku hyödyllinen osa perhettä paremmin, ja se niinku tuo ulottuvuuksia myös hänen jotenkin siihen elämäänsä ihan eri tavalla.
Joo, näin on. Ja siis mä kuvittelin olevani hyvä tässä, mä luulin, että mä olin ottanut meidän lapset hyvin mukaan kaikkea. Ja sitten meillä oli eilen, me siivottiin, tai me yritettiin siivota, ja sitten me olimme esikoiselle sillä että hei, että nyt sunkin pitää siivota, että kumman homman sä haluat tehdä, ja mä annoin X ja Y, että voit tehdä oma osuutesi. Ja hän vastasi mulle, että äiti, en mä haluu, tää tylsentää mun mielen. Niin, että en nyt ilmeisesti ainakaan se siivous ei ole mennyt sillä lailla kauhean vielä selkärankaa hänelle, mutta joo. Vitsit sikseen, niin siis mä oon ihan samaa mieltä, että jotenkin se on arvokasta perheen yhteistä aikaa, että tehdään niitä perheen yhteisiä asioita, jotka kuuluu kaikille. Se on myös raskasta alkuun ottaa se sellainen niin kuin enemmän sotkeva kuin siivoava tyyppi mukaan, mutta kyllä mä väittäisin, että se on sen arvosta. Ehkä tämä on vielä semmoinen asia, missä mä en ole nähnyt niitä työni tuloksia, mutta mä toivon, että ne on vielä jossain kohtaa näkyvillä. Tosin, siis meidän toi esikoinen on kyllä aivan todella innokas leipuri. Että hän leipoo jo tosi hyvin.
Leipominenhan on se kaikista...
Se on kaikista tärkeintä työtä, jos multa kysytään.
Se pakollinen arjen paha.
No nimenomaan. Koska kuka jaksaa siivota, jos ei ole mitään siivouspullaa esimerkiksi.
Niin, joo. Kyllä. Siis mä oon niinku tavallaan prosessoinut tätä, että toi on se asia, mihin mä haluan panostaa mun tai meidän perheessä. Mutta mä en ollut tajunnut, että tää pitäisi aloittaa, koska nyt meillä on semmoinen järjestely, että mun äiti on... Hän muutti vähän kauemmas ja nyt hän on yhden tai pari yötä yleensä per viikko meillä, mikä on ihanaa, koska sitten hän on tosi säännöllisesti sellaiset niin kuin ihan niin kuin pitkät illat meidän lapsenkin sitten kanssa. Niin nyt he on viettänyt jonkin aikaa tässä, tai niin kuin silloin tällöin sitten ihan kahdestaankin noita iltoja, koska se on kaikille helpompaa, että me ollaan pois tieltä, koska sitten se eroahdistus ei oireille, niin kuin tuossa puhuttiinkin. Niin hän on alkanut tekemään näitä kaikkia kotitöitä sitten siellä tämän lapsen kanssa, että, tai hän on ottanut siis lasta mukaan vaikka tyhjentää tiskikonetta tai imuroimaan, ja siis eihän se tietenkään just ole vielä sitä hyödyllistä tekemistä, mutta mä oon jotenkin yllättynyt siitä, että miten tämä vauva jo innostuu oikeasti siitä, että hän siis saa työntää tiskikoneen sen luukun kiinni tai jotenkin pitää kiinni imurista tai jotain tämmöisiä asioita, ja sit mä oon ajatellut, että hän on vielä niin pieni, että ei kannata vielä alkaa edes yrittää, mutta väärässäpä olin, että kyllä sen voi jo tässä vaiheessa aloittaa.
Joo, mun kokemuksen mukaan just tällaiset 1-2-vuotiaat on kaikkein innokkaimpia kotitöiden tekijöitä. Meikin esikoinen oli esimerkiksi ihan todella innokas imuroimaan, just tyhjentää tiskikonetta ja näin. Mutta nyt siis, nyt tämä vaikutus on johonkin kadonnut, hän ei enää nyt melkein 4-vuotiaana ole ehkä niin innokas. Mutta
Ja siis mun puoliso myös yrittää lopata tällaista, että isot lapset sitten vasta saa imuroida tai tällaista niin kuin käänteispsykologiaa.
Ai niin, siis teidän lapselle?
Joo. Tätähän hän ei myöskään vielä ymmärrä, ja mä en tiedä, tässä on vähän tämmöinen sama ilmiö, kun mä oon kiinnittänyt huomioon, että välillä törmää tämmöisiin keskusteluihin, että vaikka jos on joku kaukosäädin sellainen, mitä lapsi haluaa hirveästi mutustella, ja sitten sitä ei ole toivottu syödä, niin sitten ostetaan semmoinen lelu kaukosäädin lapselle, ja sitten se ei kiinnosta tietenkään yhtä paljon ennen kuin sen kieltää, ja sittenhän se on kiva. Niin sitten myös mietin tätä kasvatuksellista aspektia tässä, että onko se niinku, onko tämä kuinka silleen järkevä toimintatapa pitkällä tähtäimellä. niin joo, toi mun puolison imuri juttu on ehkä vähän samaa kategoriaa, että en ole varma. En tiedä, onko näistä haittaa, mutta en ole varma, että onko niistä niinku muuta kuin hetkellistä hyötyäkään.
Niin. No, mutta hetkellinen hyötykin on joskus way to go.
Kyllä.
Mutta tiedätkö, tuohon tuli myös siis sellainen ajatus mieleen tuosta kotitöiden tekemisestä ja tuosta ehkä nyt meidän esikoista, joka ei niin innolla niihin enää tartu, niin mä mietin tätä tänä viikonloppuna, kun mä tosiaan koitin saada jotain kotitöitä tehtyä, ja sitten mä en siis leikkinyt meidän esikoisen kanssa, me oltiin kahdestaan kotona, ja hänellä oli tosi tylsää, kun mä en leikkinyt, mutta hän ei halunnut sitten osallistua niihin kotitöihin, mitä mä yritin vähän koko ajan, ja mietin, että onko tässä nyt jo mennyt niin kuin joku pieleen. Mutta sitten mä aloin ajattelemaan, että tämäkin on tosi hyvää kasvatusta, että pitää olla tylsyyttä, pitää pystyä sietämään tylsyyttä, että sekin on tosi hyvä asia, että nyt mä tarjoan mun lapselle tällaisen hetken, missä mä en viihdytä häntä, enkä mä leiki hänen kanssaan, mutta mä oon koko ajan tässä ja mä juttelen hänen kanssaan, että ei ole kyse myöskään siitä, että meillä ei olisi yhteyttä, mutta että jos hän ei sitten halua auttaa eikä aio auttaa, niin sitten hän saa keksiä jotain muuta tekemistä, että kyllähän tämän kotielämän pitää olla myös tätä, ja tavallaan toi on myös jotain semmoista 90-luvun hitaan elämän mentaliteettia, että on niin helppo jotenkin työntää sille lapselle nykyään aina joku virike, tai vaikka niinku just laittaa lastenhuollon päälle, että saa itse tehtyä jonkun tämän homman, mutta se ei välttämättä ole hyvä. Ja siis nyt mä en tarkoita mitenkään Jeesustella, meillä siis katsotaan myös ohjelmia kyllä, mutta mä oon koittanut herätä itse vähän sellaisiin hetkiin, että missä mä voin myös niinku tarjota tollaisia tylsyyden hetkiä, missä sitten sit voi niinku antaa luovuuden kukkia, tai sit voi myös vaan kiukutella sitä, että on tylsää, ja se on ihan tosi ok.
Kyllä, ehdottomasti. Ehkä tähän mä haluaisin vielä ottaa semmoisen nopean kannan, että puhutaan paljon näistä tämmöisistä ristiriitaisista tunteista, että niin kuin, sit kun sulla on lapsi, ja sitten jos sä panostat vaikka niihin töihin, tai onko se niin kuin töissä käyminen jotenkin lapselta pois tai muuta, niin ei mulla ehkä ole tähän mitään semmoista niinku superälykästä sanottavaa, mutta mä oon vaan jotenkin omalla kohdallani todennut, että et vaikka mulla on lapsi, niin mä saan tykätä mun työstä ja mä saan panostaa siihen ja mun uraan. Ja se, ei, niinku, se on todella ok kuitenkin ja se ei ole sieltä lapselta niinku pois. Mm-hmm. Niin tää on ollut myös ehkä semmoinen, mistä mä en jotenkin suostu ainakaan tällä hetkellä potee mitään huonoa omaa tuntoa. En tiedä, mihin tämä tilanne tietenkään tästä kehittyy, kun aikaa menee eteenpäin, mutta mä jotenkin haluaisin tietenkin pitäen sen balanssin, että en tarkoita sitä, että en halua mennä siihen tilanteeseen, missä se on se 100 tai 95% mun kapasiteetista siellä töissä, mutta et kuitenkin. Et
niin, ja en mä tiedä, että miten se sitä lasta sitten palvelisi, että jos olisi vaikka niin kuin kotona ilman, että nauttii siitä, niin vaikka niin kuin tosi pitkiä aikoja, että mitä hyvää se kenellekään myöskään siinä kohtaa opettaisi, että ehkä kaikessa, mitä miettii jotenkin omaa elämäänsä ja sen vaikutusta lapseen, niin ehkä sellaisena hyvänä ohjenuorana voi pitää sitä, että jos on itse onnellinen,
kyllä,
ja se ei näin aiheuta mitään vahinkoa sille lapselle. Että jos lapsi kasvaa kodissa, missä on pääsääntöisesti onnellisia, hyvinvoivia vanhempia, niin se oppii kasvamaan onnelliseksi, hyvinvoivaksi lapseksi, ei kun aikuiseksi.
Joo, niin, just näin. Sitten ehkä vielä tämä näkökulma, mitä mä mietin, että me puhuttiin viime jaksossa näistä, tai tästä tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja perhevapaista etenkin liittyen tähän, mitä mä tuun sanomaan, niin mä oon miettinyt, että se on kyllä ollut tosi ihana juttu ja tosi arvokasta, että se puoliso käyttää niitä perhevapaita tässä välissä, kun mä palaan töihin, koska mä luulen, että se myös auttaa tosi paljon tähän töihin paluuseen.
Ei, toi on ihan totta. Toi on ihan totta. Mä mietin tota samaa. Mun kokemus oli nimittäin toi sama, mutta siis jatka toki, jos sulla oli tästä jotain sanottavaa.
No tässä se suunnille oli, mutta siis se, että sun ei tarvi opetella sitä päiväkotiarkea ja rumpaa heti siihen samaan syssyyn, kun sä palaat itse töihin, niin mä luulen, että se on niinku on jotenkin tosi armollisempi tilanne ja ei tarvitse kantaa huolta siitä, että mitä siellä kotona tapahtuu. Ja tässä on tämmöinen niin kuin liukuva siirtyminen siihen päiväkotiarkeen.
Toi on niin totta, toi on niin totta ja aivan erinomainen niin kuin pointti ja vinkki ihan kaikille, koska mä koin sen myös ihan tosi helpottavana, että kun se lapsi jäi kotiin, niin mun ei nimenomaan tarvinnut miettiä juurikaan, että miten siellä kotona menee, kun mä tiesin, että siellä menee hyvin. Toisin kuin jos mä olisin vienyt lapseni päiväkotiin ja sitten mennyt, niin se olisi ollut aivan eri stressi, kun se päiväkoti on niin kuin uusi asia, ja siihen se lapselle se olisi ollut tosi paljon isompi muutos, mikä olisi näkynyt tosi niin kuin eri tavalla ehkä oireiluna kotona. Mm. Lisäksi se, että se sairastelukierre olisi alkanut just silloin, kun sä palaat itse töihin, että nyt ehtisit päästä niin kuin kunnolla niihin töihin, ennen kuin piti olla koko ajan saikulla lapsen kanssa, kun sieltä tuli päiväkodista kaikki ne pöpöt, niin pelkkää plussaa.
Joo, plus sitten se kellotus, että sitten kun se on se päiväkoti, niin ymmärtääkseni niin. Tästä vielä tietämättä hirveästi, mutta ne on vissiin aika tarkat ne niinku rajat, missä sä saat viedä ja missä sun pitää hakea se lapsi, ja sitten se on aika järjestely, niin, niin on ehkä vähän enemmän joustoa sen kanssa tällä hetkellä. Ja...
Se on sellainen pehmeä lasku takaisin työelämään.
Kyllä,
just ja siinä saa, niinku, saa myös keskittyä ja saa jotenkin ehkä myös... jotenkin, jos kokee sille tarvetta, niin painettuu sitä duunia ensin niin kuin sillai kunnolla, ja sitten etsii niitä omia rajojaan, että mikä tämä oli, että kuinka paljon mä halusin tälle antaa versus kotona, että saa tehdä sitä hakemista siinä ehkä rauhassa.
No, hyvin sanottu, toi on just se, mitä mä nyt varmaan teen tässä, että mä hyödynnän tota mahdollisuutta. Mut hei, olisiko tässä nyt tämän kerran asiat?
Joo, kyllä musta tuntuu. Palataan ensi viikolla uusin aiheen, eikö vaan?
Tehdään näin.
Kivaa viikkoa ja kuullaan taas.
Yes, moi moi.
Moikka.